Suntem din nou, stimați ascultători, împreună pe frecvența Vocii Speranței, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Și astăzi este alături de noi domnul pastor Gabriel Ișvan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Deschideți, stimați ascultători și dumneavoastră, împreună cu noi, Sfânta Scriptură la cartea lui 1 Samuel, capitolul 8, pentru că astăzi aici ne vom opri și preț de 30 de minute vom avea în atenție un nou eveniment din viața lui Samuel. Înainte însă de a intra efectiv în acest capitol, spuneți-ne, vă rugăm, domnule pastor, sau vorbiți-ne puțin despre forma de conducere din Israel și de cine a fost ea orânduită.
Discuția este puțin, nu foarte exactă, pentru că nu avem versete foarte clare care să descrie cu un lux de amănunte ceea ce se întâmpla acolo. Dar ce știm este că încă de pe vremea lui Moise, la sfatul lui Dumnezeu și la sfatul socrului său, a făcut o formă de organizare destul de bună în Israel. Casele erau strânse sub un lider al lor, pe care probabil și îl desemnau ei, nu prin vot sau ceva de genul acesta, ci pur și simplu se impunea
un lider natural,
iar acela, probabil și cu experiența vârstei, avea tot suportul familiei. Observați că de obicei, chiar de pe vremea lui Moise, liderii se numiți bătrânii casei lui Israel, era respectul lor și datorată înțelepciunii acumulate din experiență, erau cei care își conduceau casele. Apoi peste ei erau cineva, să spun, care coordona mai multe asemenea grupuri sau mai mulți asemenea cap de familie și în partea superioară sau conducătorul, în perioada judecătorilor, chiar așa era și numit judecătorul, care trebuia să judece pricinile importante ale oamenilor, dar în cartea judecătorii, acest judecător are o imagine foarte interesantă. Este chemat de cele mai multe ori să-și elibereze poporul, nu neapărat să-l judece, să facă dreptate între neînțelegerile dintre oameni, ci în primul și în primul rând este chemat să conducă poporul într-o campanie militară, să-i elibereze față de invadatorii din vecinătăți. Mai mult de atât, observăm o caracteristică a acestor judecători. Nu era o succesiune pe linie de sânge, nu era o monarhie sau o dinastie, mai corect spus, ci pur și simplu erau ridicați la momentul potrivit de către Dumnezeu. Era omul potrivit la timpul potrivit în locul potrivit. Ceea ce din partea omenească implică o foarte mare insecuritate, adică acum este greu, strigăm, suferim și am în minte exemplul lui Samson. În momentul în care a venit îngerul la părinții lui Samson să le spună că se va naște un băiat în familia lor care va fi pus deoparte pentru Domnul și va fi eliberatorul lui Israel, haideți să ne imaginăm tabloul. Au primit vestea că va veni un eliberator la ei în familie, numai că singura problemă era că acest eliberator era bebeluș. Deci eliberarea va fi peste 20 și ceva de ani, poate 30 de ani. Situația din punct de vedere uman era aproape insuportabilă. Depindeau de intervenția lui Dumnezeu dacă va apărea omul potrivit la locul potrivit sau dacă nu va ieși un astfel de om. Va fi suficient de curajos. Acesta este nivelul uman. De fapt, întreaga țară, Canaan, a fost pusă cumva într-o asemenea situație. Aveau ploaie, aveau belșug, nu aveau ploaie, era secetă, era foamete. Cine dă ploaia? Dumnezeu. Cine ridica judecătorul? Dumnezeu. Practic, baza lor și bunăstorii lor trebuia să fie relația lor cu Dumnezeu. Și se reflecta asta în alegerea și oamenii pe care Dumnezeu îi ridica. Cam aceasta înțelegem că era forma de organizare. E adevărat, această formă de organizare avea multe neajunsuri comparative cu națiunile din jur. De exemplu, cu siguranță nu aveau temple, nu aveau palate. Din punct de vedere cultural nu se puteau distinge și nu puteau să concureze cu națiunile din jur. Probabil nu aveau nici infrastructura națiunilor din jur, nu aveau drumuri, nu aveau canale de irigație, nu aveau canalizări în orașe și așa mai departe. Și idealul după care Dumnezeu îi conducea era conducerea aceasta oarecum directă. Lideri mărunți, nu un lider puternic și central, ci lideri mărunți care își conduc poporul, iar la nevoie Dumnezeu scoate o figură centrală în jurul căreia să se unifice și să rezolve problema cu care se confruntau, care, între paranteze fiind spus, era de fapt generată nu de buna armata a vecinilor, ci de lipsa lor de credință.
Așadar, nu era o conducere centralizată.
Nu era, decât o vedem așa când și când, și chiar dacă atunci, în acele momente, cum de exemplu Gedeon, apoi a fost judecător toată viața după eliberarea inițială, totuși nu a închegat o dinastie, nu a închegat o casă regală foarte puternică.
Și probabil nici nu a condus chiar întreg poporul.
Probabil, da, tocmai pentru că liderii locali se par că erau foarte puternici. Și asta o vedem în istoria lui Israel. Numai târziu, când fiul lui Solomon, Roboam, nu a făcut ceea ce a fost pe placul poporului, imediat au rupt împărăția și au spus fiecare la casa lui. Liderii erau locali destul de bine conturați.
Cine dădea legile sau judecătorul în baza căror legi?
Legile erau clar cele date prin Moise de Dumnezeu. După legile acelea trebuiau să se ghideze și se ghidau după legile date de Dumnezeu prin Moise.
Având aceste informații în minte, estimați ascultători, haideți să intrăm acum în capitolul 8 din 1 Samuel. Iar primul verset ne spune așa: când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Se ridică o primă întrebare. Ce înseamnă când a îmbătrânit Samuel? Pentru că ne vom mai întâlni cu acest personaj de-a lungul timpului până mult mai târziu.
Da, iar putem să înțelegem printr-o paralelă cu ceea ce se întâmplă mai devreme în cartea 1 Samuel cu Eli. Eli la fel a murit la 98 de ani, dar el, până să moară în accidentul său, fiii lui deja conduceau națiunea și deci oarecum el era puțin tras într-o, să spunem, în rezervă, cum am vorbit noi astăzi. Acest lucru s-a întâmplat în mod sigur și cu Samuel. Acum, tradiția rabinică ebraică fluctuează aici. Unii spun că Samuel avea în jur de 50-52 de ani, alții spun că avea 70-70 ceva de ani. Din aceste informații, probabil cel mai rezonabil este să considerăm că era undeva în jurul vârstei de 60 de ani. Exact nu știm cât, dar versetul acesta probabil în această arie se situează. Asta înseamnă că Samuel era deja judecător de peste 30 de ani, iar profet era încă de la vârsta de 12 ani, deci până la 60 de ani au fost peste 40-48 de ani.
Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Beersheba. Așa ne spune versetul 2. Părinții puneau numele copiilor. Ce însemnau aceste nume și dacă putem să înțelegem de aici ceva despre Samuel? Pentru că este o perioadă foarte lungă despre care Biblia nu ne vorbește absolut nimic. De întâmplarea de mai înainte până acum, Biblia pur și simplu
tace. Ceea ce înțelegem că probabil a fost un timp destul de liniștit în Israel. Nu au fost evenimente majore, cum ar fi un război sau o influență prea puternică din partea filistenilor. Ceea ce vorbește bine despre conducerea lui Samuel. Numele fiilor săi însemna Ioel, Jehova este Dumnezeu, și Abia, Jehova este Tatăl. Numele erau puse cumva arătând credința și speranța părintelui pentru copiii lui. Și nu este un secret, o cunoaște, cred că oricine a citit puțin în Biblie, părinții puneau numele copiilor având o semnificație anume în minte și dorindu-și ca ceea ce înseamnă numele lui, chiar asta să fie și caracterul și chiar viața acelui copil să fie descrisă de numele său. Și câteodată vedem în Biblie că este aproape chiar o profeție numele unui copil. E adevărat, unii cercetători spun că dacă, de exemplu, unui copil i-ai pus un nume și toată ziua îl strigi pe numele acelea încă de când este mic, practic mintea lui este formată în direcția aceea și este normal ca și caracterul lui să fie determinat de ceea ce îi tot amintești în fiecare zi. Nu? Ești unsul Domnului sau chematul Domnului, iubitul Domnului, și atunci copilul se comportă așa. Însă vedem că nu toate cazurile este așa, dovadă este fiul lui Samuel, care avea un nume atât de frumoase, care exprimă credința și speranța lui Samuel pentru fiii săi, însă ei într-un singur verset sunt descriși ca fiind răi, ca fiind nedrepți, ca luând mită.
Și cum se poate lucrul acesta, ca fiul unei persoane cu o prezență atât de puternică în Israel? Și practic putem să spunem că de la Iosua, nu știu dacă a fost un alt personaj sau un alt judecător cu așa de mare autoritate în Israel. Poate e Gedeon, dar nu cred că ajunge până la același nivel ca și Samuel. Cum se poate că totuși fiul unui astfel de om să ajungă, să se spună despre ei în versetul 3, fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, la o mită și călcau dreptatea. Practic este parcă un episod sau un nou episod ca în cazul lui Eli.
Da, se aseamănă mult cu cazul lui Eli. Este natura umană care are o mare atracție spre rău. Nu există nicio explicație neapărat rațională. Sunt situațiile atât de nefericite în viață când, de exemplu, un părinte care își crește copiii foarte bine, care este un exemplu pentru întreaga națiune, și vom vedea în acest capitol recunoașterea caracterului și meritelor deosebite a lui Samuel chiar din partea națiunii, dar copiii care au crescut cu un asemenea exemplu au propria lor alegere, au propria lor opinie și fac ceea ce consideră ei, și Dumnezeu le dă libertatea aceasta. Ce mă uimește aici este reacția lui Samuel. Prin această reacție, Samuel este total diferențiat de Eli.
Haideți să vorbim atunci puțin despre reacția lui Samuel. Pentru că în versetul 5 din 1 Samuel, capitolul 8, Biblia ne spune: toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama și i-au zis: iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Însă bătrânii lui Israel vin și spun lui Samuel acest lucru: copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Samuel nu are nicio reacție să spună așa este sau nu este adevărat, ceea ce înseamnă sau ne lasă să înțelegem poate că avea la cunoștință lucrul acesta. Atunci dacă avea la cunoștință, de ce nu făcea nimic?
Aici vreau să vorbesc despre reacția lui Samuel. Putem să speculăm puțin, dar nu avem niciun câștig din simple speculații.
Într-adevăr, nu.
De exemplu, citim aici că fiul lui era un judecător la Berșeba, adică asta înseamnă că era undeva pe granița de sud a împărăției lui Iuda, la graniță cu filistenii. Cu alte cuvinte, unii cercetători speculează din acest simplu detaliu geografic că acești fii ai lui Samuel nu erau conducători peste tot Israelul, ci aveau recunoașterea poate a casei lui Iuda sau oricum a câtorva oameni.
Undeva local.
Undeva local, erau cumva marginalizați pe granița de sud a țării și este posibil ca influența lor negativă să fi fost văzută de cei de acolo și să fi spus: e clar, dacă Samuel, liderul central, dispare din peisaj pentru că este bătrân, fiii lui nu arată prea bine într-o poziție de și mai mare răspundere. Dar asta este un aspect, dar care este reacția lui Samuel? Nu citim în Biblie că le-ar fi spus măcar un cuvânt rău sau că ar fi știut sau că n-ar fi știut. Putem, din această paranteză pe care am făcut-o, să înțelegem că Samuel, conducând de la Rama toată țara, este posibil să nu fie avut toate informațiile despre copiii lui undeva în sudul țării, dar asta este, iarăși, repet, o speculație. Dar ce este cert și clar ca lumina zilei în Biblie este următorul lucru: că în momentul în care au avut un împărat, Samuel, evident că nu numai că i-a retras pe fiul lui dintr-o poziție de autoritate, dar s-a retras și pe el însuși. Și a continuat să-l susțină pe împărat. Și nu numai că l-a susținut, dar citim în Biblie imagini care pur și simplu ne emoționează. Samuel, omul lui Dumnezeu, fiind îndurerat de comportamentul rău al lui Saul, nu cheamă poporul la o revoluție să-și pună copiii sau să-l îndepărteze pe Saul, ci se roagă și plânge pentru el, încât Dumnezeu intervine și îi spune: cât timp ai să plângi pentru Saul? Asta arată ce caracter nobil are Samuel. Când poporul spune: vrem un împărat, cu alte cuvinte, nu te mai vrem nici pe tine, și Dumnezeu îi spune lui Samuel: de fapt, nu cu tine au ce au, ce au cu mine ce au, Samuel face exact ce face și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune: vreți să mă dați la o parte, nu pot să stau cu forță, mă retrag. Asta face și Samuel. Și de aceea spun că e un caracter mare, un caracter deosebit. Mai întâlnim ceva asemănător în Noul Testament, când Ioan Botezătorul spune, e adevărat, în alt context, dar ideea aceasta de a te retrage voluntar, deși erai în culmea succesului, deși aveai puterea și aveai autoritatea, puteai să conduci revoltă, puteai să îi pedepsești pe rebelii ăștia care vor să strice orânduirea și așa mai departe, să te retragi, să te rogi, să te sfătuiești cu Dumnezeu și să dai înapoi. Este evident că dacă Samuel a făcut așa, a făcut și cu copiii lui, e clar, pentru că nu citim nimic despre copiii lui în istoria ulterioară.
Practic sunt cumva singurele referiri.
Exact, singurele referiri.
Până să mergem la câteva versete mai jos, la istoria despre care dumneavoastră ne-ați vorbit, poporul prin bătrânii lui Israel vine și îi cere lui Samuel un împărat care să judece peste ei. Acesta nu era practic un judecător? De ce solicită un împărat care să judece peste ei?
Da, din terminologia lor e clar că aveau în minte un fel de judecător mai stabil. Încă o dată spun, cred că pentru ei era destul de incomod faptul să nu ai, și pentru om este destul de incomod faptul să nu ai totul sub control sau măcar vizibil. De ce sunt filistenii peste noi? Pentru că nu avem armată, pentru că nu avem un împărat care să aibă o armată regulată, care să fie reperul și toată lumea să privească spre el și așa mai departe. Și știți, de obicei, când îți lipsește o anumită situație, o vezi ideală și e perfectă. Și probabil ei povestea, cum ar fi să avem și noi un împărat? Uite, am avea armată, am face și noi palate, am face și noi nu știu ce, am face... Și totul este numai la superlativ și ideal, pentru că este o situație pe care nu ai, nu-i vezi niciun defect. Și probabil asta își doreau ei, să aibă mai multă predicție sau să aibă o situație mult mai controlabilă. Vin filistenii, știm cine intervine. Vine așa, nu mai așteptăm dacă va veni de Dumnezeu ridicat un om, poate vine peste 20 de ani. Noi nu vrem să așteptăm atâta. Și aici deja suntem pe un teren comun cu ei. Același lucru se repetă în experiența noastră. Noi suntem capabili de foarte multe lucruri și ne-a dat Dumnezeu minte și înțelepciune și să o folosim. Însă vedem când trebuie să luăm o decizie sau suntem într-o situație care depășește toată puterea noastră intelectuală, toate resursele noastre, toate cunoștințele noastre și așa mai departe, suntem într-o criză reală și nu știi ce să faci, așteptarea este cea mai grea, nu știi ce să faci, mergi poate ca un om beat din stânga în dreapta, te răzgândești, ai face orice, numai să ai ceva concret pe care să pui mâna și să spui, asta este soluția. Cam așa ceva era experiența lor, să depinzi de omul pe care Dumnezeu îl ridică când consideră Dumnezeu că este în momentul oportun, s-ar putea să fie foarte incomod pentru firea umană. Și revin la exemplul lui Samson. Vă dați seama, peste 20 de ani veți avea eliberatorul, atunci va crește, va fi puternic și va putea să se lupte. Noi strigăm, acum vrem, Doamne, acum! Și Dumnezeu spune, nu, trebuie să înțelegeți de ce treceți pe acolo. Spun încă o dată, pentru natura umană era cel mai logic și mai așteptat eveniment, dar nu explica cauza problemelor lor. Ei se ocupau doar de efecte care erau neplăcute și vroiau să înlătureze aceste efecte prin mijloace absolut umane, ignorând efectiv cauza.
Ne-a spus că ei aveau un împărat doar la superlativ. Înseamnă că erau și efecte sau lucruri mai puțin bune? Sau de ce nu vedea Samuel cu ochii buni lucrul acesta? Pentru că Biblia ne spune, Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că îi ziceau, dă-ne un împărat ca să ne judece.
Nu a văzut cu plăcere din câteva motive. În primul rând, dispărea puterea liderilor locali și era totul centralizat. Ce înseamnă acest lucru? Păi, dacă puterea este în mâna unui singur om și omul acela se corupe, exemplul lui este atât de puternic și atât de greu asupra poporului, pentru că tot poporul privește asupra lui. În schimb, în situația în care sunt o multitudine de lideri mai mici locali și jumătate se corup sau cealaltă jumătate nu, influența lor este mult mai mică și răul este mult mai mic. Tocmai și reforma se poate face mult mai ușor, pentru că în niciun caz un om nu are atâta putere și nu are atâta influență rea și întoarcerea lui Dumnezeu se putea face mult mai ușor. Asta este un aspect. Al doilea aspect, practic poporul cerea ca să nu mai existe omul acesta ridicat direct de Dumnezeu. Observați, când s-a instaurat monarhia, a apărut dinastia. Nu era un împărat, următorul împărat era fiul lui și așa mai departe. Nu mai era omul ales de Dumnezeu bun pentru o situație anume, ci era urmașul împăratului, care putea să fie foarte necalificat din multe puncte de vedere și spiritual și politic și administrativ pentru situația respectivă, pentru poziția respectivă. Un alt element, ce le-a spus și Samuel, împăratul trebuie să aibă anumite drepturi, se va organiza, își va face armată din copiii voștri, va avea bani din banii voștri, își va lua soții din fetele voastre și așa mai departe, va avea animale, cai din animalele voastre. Gândiți-vă la lucrurile acestea. Și Samuel a încercat să-i facă să gândească puțin ce câștigă și ce pierd.
Era parcă un moment dificil, poate chiar pentru întreaga istorie care urma să vină a lui Israel. Samuel se duce și s-a rugat Domnului. De ce face lucrul acesta și ce ar trebui să înțeleg eu astăzi?
Este lucrul cel mai înțelept pe care îl poate face un om într-un moment de o asemenea criză. Și dați-mi voie să spun de ce. Păreau toate lucrurile negre pentru perioada istorică din care tocmai veneau, perioada judecătorilor. Monarhia schimbă toate lucrurile și, într-adevăr, s-au schimbat multe lucruri. Au apărut...
Pentru că spunea că fiecare făcea
ce
plăcea.
Dar să nu ignorăm câteva date clare. Perioada judecătorilor a durat cam peste 450 de ani, de la intrarea lor în Canaan până în timpul monarhiei, care a apărut puțin înainte de anul 1000, înainte de Hristos. Deci peste 450 de ani au fost perioada judecătorilor, cât a fost monarhia. Din jurul anilor 1000, în 605, deja erau în robie și Iuda, nu? Și apoi mai târziu, în secolul 6, a fost distrus și Ierusalimul și națiunea a fost în robie mult timp. Practic, dacă luăm să socotim, perioada judecătorilor a rezistat cam cât a rezistat și perioada monarhiei. Cu alte cuvinte, ca organizare, ca o rânduire politică, nu a fost cu nimic mai de succes monarhia pentru israeliți decât perioada judecătorilor. 400 de ani, vă dați seama, atât au durat peste 400 de ani perioada judecătorilor, adică cam de pe la Mihai Viteazul încoace. O națiune nu s-a desființat, nu a dispărut de pe hartă, pur și simplu nu s-a surpat, nu a căzut. Înseamnă că sistemul acesta, cu toate relele lui, era destul de eficient. Era idealul lui Dumnezeu și dacă ei umblau la cauza adevărată, și anume la necredincioșia lor, probabil sistemul acesta ar fi cunoscut o înflorire teribilă.
Cum a spus și dumneavoastră, era mai comod așa pentru că aveau o persoană vizibilă la care să se ducă și în care să se încreadă.
Acum îmi spuneați de întrebarea cu rugăciunea lui Samuel. Rugăciunea este extrem de valoroasă. De ce? Rugăciunea autentică. Și ce înseamnă rugăciunea autentică? Noi de obicei când vrem să facem ceva, avem un plan în minte și cam știm ce vrem să facem, ceea ce este și normal. Dar ce face aici Samuel în fața acestor oameni? Măi, acest este planul, sunteți siguri că este bun? Da, sigur, e cel mai bun. Bine, haideți să ne rugăm. Ce înseamnă rugăciunea? Păi în rugăciune trebuie să-ți recunoști automat limitele și vii în fața lui Dumnezeu și spui: Doamne, eu cred că planul acesta este bun, dar știu că sunt limitat, nu văd viitorul, am o mulțime de necunoscute. Doamne, totuși, și când omul are o asemenea atitudine, își deschide mintea și pentru o altă variantă care poate să o transmită Dumnezeu. Dacă, în schimb, nu are acest moment de sinceritate și de vulnerabilitate să-și recunoască limitele în fața lui Dumnezeu în rugăciune, nu poți să-i spui nimic, pentru că el le știe pe toate, are planul bun, s-a gândit la toate și asta este cel mai bun plan, nici nu mai poți să discuți cu cineva care merge în direcția aceasta. Și Samuel ne arată ce trebuie concret făcut într-o asemenea situație. Când ești la limită, când nu știi ce să faci sau chiar când știi ce să faci, mai ales când știi ce să faci, este bine să te oprești și să vii în mod serios în fața lui Dumnezeu și spui: Doamne, eu asta mă gândesc este bine de făcut, dar Tu le știi pe toate, așa că te rog, cumva influențează-mă, arată-mi, trimite-mi pe cineva, cumva pune-mi un alt gând în minte, ajută-mă să văd mai concret și mai bine situația în care sunt. Și acesta este cel mai înțelept lucru pe care un om îl poate face. Dacă vreți, se spune că când ai o problemă, las-o pe a doua zi, pentru că noaptea este un sfetnic bun. Eu aș vrea să spun că rugăciunea este un sfetnic și mai bun, pentru că nu trece doar timpul, ci pur și simplu ești confruntat cu înțelepciunea lui Dumnezeu și faci o cale prin care Dumnezeu să-ți vorbească.
Dumnezeu îi răspunde lui Samuel și spune, așa cum ne-ați transmis și dumneavoastră, că nu de tine se leapădă, ci de mine. Dumnezeu acceptă varianta pe care bătrânii lui Israel o aduc înainte. Îi spune lui Samuel să le prezinte care vor fi și dezavantajele alegerii unui împărat. Samuel face lucrul acesta. Iar poporul, după ce află și aceste lucruri, practic, probabil se gândiseră și ei, dar nici nu voiau să audă de o altă variantă. Orul spune, nu, au zis ei, versetul 19, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre. Ce însemna să fie și ei ca toate neamurile?
În opinia lor, să aibă un împărat, să aibă curte regală, să aibă armată permanentă și așa mai departe. Dar observați care este focusul lor. Să ne conducă în războaiele noastre. Nu mai erau războaiele Domnului, nu mai era țara Domnului, nu mai erau în grija Domnului, ci ei erau în grija lor. Să avem un împărat și așa să ne descurcăm. De fapt, știți ce se întâmplă? Dacă Saul nu a fost bun, se naște în mintea omului limitul bunului împărat. Nu a fost bun împăratul, dar sistemul este bun. Trebuie să schimbăm împăratul și dacă schimbăm împăratul, următorul va fi mai bun. Și vine următorul, David a fost bun, fiul său Solomon o perioadă, următorul n-a mai fost, dar lasă că vine următorul și următorul și următorul și următorul și tot așa se trăiește într-o speranță falsă și practic mai binele nu vine. Cum am spus, monarhia nu a fost un sistem politic mai bun pentru evrei decât prima parte de organizare judecătorii. Ei ignorau, de fapt, cauza. Situația se repetă în timpul modern. Vorbim în zilele noastre despre criză, criză financiară și peste tot criză financiară. Analiștii toți spun că criza financiară a fost generată de o criză morală și anume oamenii lacomi s-au împrumutat ca să trăiască peste puterile lor și instituțiile de finanțare, iarăși lacome și ele au tot dat credite ca să câștige până au ajuns la un colaps. Dar ce urmează este fantastic pentru mintea mea. Nu sunt economist, nu mă pricep prea mult, dar când aud asta a generat criza economică și anume lăcomia, cum să scăpăm din criza economică? Cumpărați mult. Să încurajăm consumul, cu alte cuvinte, mergeți pe același drum. Adică asta se întâmpla și aici. Dumnezeu îi pune în față cu o situație, filistenii sunt peste ei și ei, în loc să meargă la cauză, spună, dar de ce, Doamne, sunt peste noi filistenii? Haideți să ne pochim, schimbăm sistemul politic. Noi mergem pe același drum, punem un împărat care face cam aceeași treabă ca un judecător, da ceva mai bine, dar schimbăm sistemul politic. Nu vrem să ne schimbăm pe noi. Nu vrem să îl întrebăm pe Dumnezeu în care pretindem că credem și nu vrem să ne schimbăm pe noi cu nimic, ci schimbăm, dacă vreți, în limbajul nostru actual, schimbăm o bancă cu alta, dar îmi continui stilul de viață. Am fost neînțelept că am ales banca asta și m-am împrumutat la ea. Mut la cealaltă chestie mai bună. Nu. De vină este problema de fond care, dacă nu este tratată, te învârți într-o criză din care nu ieși și din care n-au ieșit. Au ajuns să robie în cele din urmă.
În ce alt mod pot eu să cer astăzi să fiu la fel ca neamurile?
În tot ceea ce mă face să fiu acceptat între ei. Nu vreau și ei să aibă împărați, să aibă și ei ambasade, să se viziteze, să se uimească unii pe alții de ce construcții fac. La prima vedere nu este neapărat un lucru rău în sine, dar dacă inima ta este mai legată de a impresiona pe oameni, practic devii ateu practicant mai degrabă decât credincios practicant. De ce? Nu este atât de important ce spune Dumnezeu despre tine, ci este important ce spune omul despre tine. Dacă Dumnezeu spune că este bine într-un anumit fel și dacă vreți iau acum ceea ce mi se pare o grozăvie pentru lumile creștine, Dumnezeu a lăsat bărbatul și cu femeia să se căsătorească. Și vorbim în zilele noastre de cereri chiar de la cel mai înalt nivel, ca de exemplu în Constituția Americană să fie schimbat amendamentul care spune că o căsătorie este legătura între un bărbat și o femeie și să fie dintre doi oameni, doi parteneri, nu contează ce sunt. Ceea ce, de exemplu, de ce se face un asemenea lucru? Dacă eu îl dau pe Dumnezeu la o parte și spun este un lucru bun, pentru că așa spune toată lumea, practic devin ateu în mentalitatea și în practica mea mai degrabă decât creștin. În schimb, în celelalte lucruri în care mă asemăn cu lumea, care nu au nicio legătură morală și nu le exclud pe Dumnezeu sau întietatea lui Dumnezeu din viața mea, nu am nicio problemă, nu? Dacă lumea folosește săpun, folosesc și eu și vreau să fiu ca lumea, să fiu curat, să miros bine și așa mai departe. Deci în tot ceea ce nu are legătură cu moralitatea și cu locul lui Dumnezeu în viața mea, prioritatea lui în viața mea, mă asemăn cu cei din jurul meu în lucrurile care sunt neutre și sunt absolut, dacă vreți, nu chiar neutre, ci chiar bune. Dar în schimb, dacă într-un anumit lucru întietatea lui Dumnezeu dispare, este foarte grav. Și în acest lucru se întâmplă, cum am spus, de exemplu, o situație ca aceasta, legală, juridică, dar în multe alte situații. La locul de muncă trec și eu peste principiile morale ca să obțin un post mai bun și mai bine plătit.
Sau cel puțin să-l păstrez pe acela pe care l-am.
Sau să-l păstrez pe acela pe care l-am. Apoi iarăși spun, lăcomia de care dă dovadă lumea noastră, vreau să fiu și eu în rând cu ei. Nu am televizorul cum vreau ei, nu am mașina lor, nu am casa lor. Ce fac? Păi mă împrumut, trec peste puterile mele doar ca să fiu ca ei și s-ar putea să intru în atâtea complicații încât să-mi pun întrebarea cum poți să trăiești cinstit în lumea aceasta. Trebuie să furi ca să poți să-ți menții un anumit statut în viață. Și atunci, practic, singur te-ai expus unor situații foarte primejdioase în care le excluzi, vrând nevrând, pe Dumnezeu din viața ta ca să poți să faci față situațiilor. Foarte ușor se poate ajunge pe drumul acesta. Foarte, foarte ușor. Suntem natural înclinați aici. Și știți cum, buriana crește de la sine, nu o seamănă nimeni și nu o îngrijește nimeni. Așa este natura noastră. Dacă nu îl facem pe Dumnezeu prioritatea noastră în lucrurile mărunte ale vieții, cum ar fi studiul, zilnic. Cum ar fi părtășia noastră cu Dumnezeu zilnic în lucrurile mărunte ale vieții, dacă nu-L face pe Dumnezeu prioritatea noastră, încet, încet îl vom exclude din ecuație și în lucrurile mari. Și când vom ajunge într-o criză ca israeliții, vom striga unde este Dumnezeu, trebuie să schimbăm sistemul. Dar ignorăm faptul că ceea ce a produs toată această criză, toată această complicație, au fost practic alegerile noastre mărunte, neînțelepte.
Mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră în studio și pentru sfaturile și gândurile care ne-ați condus în această emisiune.
Cu plăcere și Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune.
Mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire acum săptămâna viitoare, când vom continua să vorbim despre Samuel, bineînțeles, în cadrul emisiunii Accente.